Pois deixamos a música logo do tempo informativo. Pasan xa 43 minutos das 12 do mediodía, un pouco máis tarde do noso horario habitual. Achegámonos ao tempo do deporte. Facémolo co Balomán Chapela, porque temos que falar tamén, unha vez rematada a Liga e a competición oficial, de moitas actividades que preparan neste club de cara ao verán, sobre todo orientados pois aos máis pequenos, ao público infantil. Para iso temos outro lado da liña telefónica a Antonio Sánchez, Bicho, como se coñece no club e penso que en todas partes. Este responsable tamén da directiva. Moi bo día.
Bos días a vos e os ointes da Radio Rondela.
Moitas gracias por acompañarnos. Dicía eu que rematou a temporada oficial, a competición, pero non acabou o traballo, non? Porque xa en breve poñades en marcha ese campus de verán. Contanos un pouco, a inscripción está xa aberta, non? A quen vai dirixido?
Sí, de feito estamos, achi digo, o que dixiste, acabou as ligas e acabou os entrenos, pero estamos a en disposición do da organización do campus e, bueno, o Balomán Playa, como falaremos máis tarde. Nada, o campus un pouco vai destinado a rapaces de 5 a 15 anos, un pouco da cidade, da entorno daqui de, bueno, Chapela, Vigo, Redondela, porque está non está cerrado só a xente de aquí de do club, sino que está aberto a, bueno, a quen queira practicar un pouco de balomano, saber de que vai o deporte, e, bueno, é un pouco de tamén catar cara ao ano que ven.
Entonces, un pouco para recoller tamén, para ir facendo canteira, non?
Sí, un pouco é promocionar o club, o promocionar o balomano tamén, e, bueno, iso, rapaces que estamos dando clases nas escolas deportivas da Diputación de Pontevedra, que se poidan achegar unha semana da mañá á tarde aprendendo un poquinho máis de cheo o tema do balomán, no cal isto lle meteremos unhas actividades paralelas para que, bueno, tampouco ser moi pesados co tema do balomano. Uh-huh. Que miren o balomano desde outra perspectiva, que sexa diversión, porque para competir se chegarán edades de juveniles, de cadetes. Entonces, o primeiro que teñen que disfrutar é saber que o balomano é bonito, que lle pode gustar.
Pois un deporte de equipo que se ofrece tamén, non? Nesta época de vacacións escolares. Para rapades, como ti decías, Bicho, que xa estean nas escolas deportivas, que xa estean adestrando a balomán, ou tamén pode ser para aqueles que nunca tiveran contacto con este deporte. Non é necesario ter coñecementos previos ou sí?
Non teñen por que saber que nada de balomano. Para iso, oi, temos os monitores e explicarán. Hai xente que lle gusta iso, facer amistades novas, veñen, de feito hai 15 nenos anotados que nunca practicaron balomán, e veñen a iso, a ver como é o balomán, a disfrutar da semana esa con multitudo de actividades, xa che digo, este ano é o primeiro ano que temos tantos rapaces que non son de balomano.
Pois
que
de
veñen con outra idea.
Pois de seguro que vai a ser tamén interesante, non? Porque supoño que algo de seguro que é moi divertido e que os rapaces collen con moitas ganas, pero tamén as familias, non? Os pais e as nais que ven nesta época de vacacións este tipo de campus pois como unha alternativa, non? Para poder conciliar o traballo e a familia cando os rapaces se quedan de vacacións, non? Na escola.
Sí, porque de feito nos achigo, témolo de a hora de entrada, as 9:30. De feito, hai un monitor, habrá un ou dous monitores que chegan ás 8 da mañán por culpa dos horarios dos pais que entran a traballar. E, bueno, recóllense os rapaces a esa hora para que os pais queden liberados e non teñan que estar pendientes de xa algún hora de traballar ou tal. E os rapaces xa comen ali, xa merendan no mismo pabellón. E despois, iso, ás 7:30 da tarde, bueno, pois os pais teñen que vir a recollelos que dices ti, xa é un desahogo para eles, xa non teñen que estar pendientes de que sea comida, que si o levo, que si non. Como dicir, nós nos encargamos como se fuéramos eles mismos.
O certo é que é un horario amplísimo, non? Porque dende primeira hora da mañá ata a tarde, moitas horas para facer actividades co rapaces, decías ti o balomán, pero non só, porque haberá tempo para todo, non? Para xogos, mesmo para algunha excursión ou para visitas á praia, non?
Sí, porque de feito con eles mesmos facemos un mini torneo de balonmán playa, no cal si está o día ben ou tal, xogan casi toda a mañán unhas mini ligas internas entre eles. Temos unha serie de excursións organizadas ou previstas, según o tempo, despois, claro, iso todo despois dependemos do tempo, de facer unha excursión a Lagoa ou facer mil xogos e unhas olimpiadas deportivas que faremos tamén ali na playa, esa xe digo, e despois, por as noites, que hai dous días que se quedan das cales, quedan a dormir, que son os miércoles e os viernes, e facemos unhas salidas nocturnas para facer uns xogos de buscas de tesouro e tal. Entón, os rapaces iso lles encanta, e os anima a vir e a volver outro ano máis. Entonces, en iso vai en línea con iso todo.
Home, o feito de que durante dúas noites teñan tamén ese aliciente, non, de quedar aí cos monitores, cos rapaces, cos amigos a facer ese tipo de actividades, pois de entretenimento, de acampada, seguro que é moi chamativo, e me imagino que cada vez teredes máis nenos porque uns chaman por outros, non? É unha experiencia que les comparten e que de seguro que os amigos se suman tamén, non, cada vez máis.
Sí, porque para eles é unha experiencia nova. Non é dormir con as colchonetas, con sacos de dormir, os 60, 70, 80 rapaces que poidan vir, como anos atrás, todos na pista, todos están con todos, non hai grupos separados, e cada un se tumba ao lado do que máis lle leva. Entonces, para eles é moi novedoso o tema ese de dormir, todos en gran, como se fora unha comuna.
O certo
todos
que
aí a unha, están falando hasta as 4 da mañán, están corre pa aquí, corre pa ali, entonces aí hai que ter paciencia con eles, porque claro, tampouco lles podes implantar aí ás 11 da noite, ás 12 da noite hai que dormir, non. A novedade pa eles hai que deixalos que disfrute. O día seguinte non podemos andar con eles a moito trote, pero bueno. Todo conleva as súas cousas.
Habrá que programar unha xornada de actividades máis tranquila, non? Para o día seguinte.
Sí, sí, o día seguinte relax. Playa, castillitos de arena e pouco máis.
Pois seguro que non é só un campus, sino toda unha experiencia de convivencia, non? Para estes rapaces e rapazas que hai que lembrar. Poden inscribirse xa, non? O prazo está aberto. Os que nos estean escoitando ou estean interesados, a onde deben dirixirse, onde poden informarse?
Temos na página do Balonmán Chapela, na página web, temos colgado, tanto no Facebook como en Twitter, temos colgados os folletos, as follas de inscripción, nos cales aparecen os teléfonos, e desde aí poden chamarnos ou directamente na página web. Non teñen maior problema, entonces estamos aquí para atender a todo o mundo, ainda que sea solo para consulta, para preguntar e dicir, oye, pois como vai, como non vai, explicarme un pouco máis en base do que vai o tema. Porque xa te digo, nós con 19 anos que levamos organizando este evento, xa te digo, uns anos mellor, outros peor, de rapaces, non? Porque a veces os tempos tamén coinciden coas vacacións dos pais, e depois te faltan rapaces. Pero bueno, son 19 anos que hai que aguantalos. Que estamos aí, eu creo que somos uns dos campus que máis tempo levan en organización.
Un campus que ten xa moita traxectoria, moito percorrido, pero que supoño serve, non, tamén pois para afianzar esa canteira do Balonmán Chapela, que é moi importante, pero que tamén supón un esforzo, non, de organización, un esforzo económico tamén para o club, que bueno, tamén hai que ter en conta, non, o traballo que levades enriba, non, para poñer en marcha isto.
Sí, porque isto que falamos, estamos falando de rapaces, entonces tens que ter moito cuidadiño con todo o que fagas, todo o que dispoñas de actividades, pois claro, os rapaces con 5 anos tampouco podes abusar o tema dos tempos entrenando, hai que ter moito cuidado. Xa chivo, nós con 19 anos nunca tivemos unha incidencia, esperamos non tela tampouco, hemos tido rapaces diabéticos, con unha serie de enfermedades, que, bueno, é todo sempre, gracias a Dios, todos pasaron, de feito, ainda hoxe, son maiores de edad, se agradecen o que, oye, os mesmos pais como eles, que hayas sido que os atenderas, porque en outros campamentos non nos deixaban participar. Entonces, iso tamén é moito de agradecer por a xente. É chido, dun ano para outro xa tens que estar pensando en iso, en como se vai organizar, quen vai estar e tudo iso.
Pois é seguro que todo ese esforzo vai valer a pena pola felicidade, polo ben que van pasar ese rapaz e ese rapazas. Lembramos, a inscripción está aberta para ese campus, así que Antonio Sánchez, bicho, moitísimas grazas por atendernos. Lembraremos, non? Que o prazo de inscripción está xa aberto para todos aqueles que queiran inscribirse ou informarse, non? Para poder participar. Que se echa todo un éxito, como de seguro será, igual que nestes últimos
pues,
anos.
Moitas gracias. Estades convidados a un día pasar por ali pola instalación, poder falar un pouco cos rapaces e pedir a experiencia que están pasando.
Seguro que estarán encantados. Moitas grazas, unha aperta.
Deña, unha aperta a todos. Un saludo.